Atrastais ansītis. Lasa Dace Vītola. Citureiz kāds tirgotājs uz svešām zemēm pēc precēm braukdams iebraucis mežā un apmaldījies. Viņš maldījies, kamēr tad nevilšu iekūlies mazās nabadzīgās mājiņās. Nakts laikā tam neticis saimnieku modināt, tādēļ iegājis klusītiņām rijā un apgūlies. Pret rītu kāda balss uzmodinājusi gulētāju un saukuse. Vai ir? Otra balss it kā laukā atbild. Nav! Necik ilgi balss vēl trešo reizi sauc. Vai nu ir? Jā, ir gan! Otra balss atbild. Kas tad ir? Puika ir! Otra balss atbild. Nu tad es lemšu. Tam puikam būs jāapņem tā tirgotāja meita, kas te piedarbja durju priekšā guļ. To dzirdēdams, tirgotājs uzceļās un aiziet uz istabu. Istabā visi sacēlušies, visi priecīgi, jo saimniekam pat laban jauni dēli sabraukuši. Bet tirgotājs domā, tād jau šis ir tas, kuriem dienās mana meita jāprec. To nu gan ne. Tādam pluka tam savu meitu nemūžam nedošu. Nekas. Pa dienu paslēpšos tepat mežā un nākošu nakti ielīdīšu istabā knēveli nozakt. Ja, nākošajā naktī tirgotājam nodoms izdodas. Viņš aiznes mazo puisēnu uz mežu un aizliek aiz egles mizas sacīdams. Nu, es tev krupi parādīju manu meitu precēt, guli te kamēr izdziesti. Tirgotājs nu aizbrauc savu ceļu un domā, gan viņu meža zvēri apēdīs. Bet meža zvēri to neēda viss. Kāds mežsargs bērniņu izdzirdis raudam, pārnes puisēnu mājās un apņemas to audzināt. Mežsargs to iesauc par atrasto ansīti. Ansīts nu pieaug par brašu senu audža tēva mājās. Audža tēvs ļoti viņu mīlē un iztur. Un kā arī tādu neizturēt, jo ansītim abrīnojama laime. Kad uz viņa laimi kaut ko sēj, tad aug bez apziņas. Jau uz viņa laimi medī, tad putnu lēvenis. Bet nu gadās, ka reiz tas pats toreizējais tirgotājs no svešām zemēm braukdams, velkas gar mežsarga mājām un žēli lūdzās, lai pasniegtu kaut ko nodzerties. Mežsargam laba sirds, viņš saka, mums gan ar atrastu ansīti šis lauka gabals līdz pusdienai jāuzari. Tomēr ceļa vīram nevaram aizliegties. Aiztec ansīti sētiņā un atnes svešajam krietnu malku. Kāpēc tu naigo zēnu sauc par atrastu ansīti? Tirgotājs jautā. Ja, redzi ciemiņ, to atradu mežā aiz egles mīzes, un tādēļ iesauc par atrasto ansīti. Bet to varu tev teikt, laime tam zēnam ir bez apziņas, un čakls, mūdīgs arī tas ir. Ak, skādi, ka man tāda braša zēna nav. Redzi, es esmu citādi bagāts tirgotājs, bet kamēr pa svešām zemēm ar precēm daudzos, man nav neviena uzticama cilvēka, kas mājās visu redzētu. Vai nevari labāk dot zēnu tirgotāju amatā? Es došu viņam lielu loni un apsolos, ka tu nākošā gadā viņu nepazīsi, kas tas par lielu kungu būs. Lai nu lai, ciemiņ, bet savu ansīšu nevaru dot. Kas tad man palīdzēs pie lauka darbiem? Nu, dodi man mazākais viņu uz vienu gadu. Salīgst ansīšu vietā to stiprāko puisi. Šeit tev 100 rubļu. Turi par to naudu manis pēc ir 2 puišus ansīšu vietā. Mežsargs domā, ansīšam tādas labas dienas, pat kunga kārtā apsolās celt, bez tam nauda arī bez ziņas. Lai iet? Atrastais ansītis nu aiziet tirgotājam līdz. Pie Daugavas nonākušiem tirgotājs satveri ansīti un saka, tagad putniņ esi manos nagos, es tev rādīšu manu meitu precēt. Kādu meitu? Es nekā nezinos, ansīts lūdzās. Bet es gan zinu, tirgotājs atbild. Tagad tevi piesiešu uz šā lielā akmeņa un ievēlšu Daugavā zivīm par barību. Tirgotājs ieveļ ansīti Daugavā un aiziet projām. Bet ansītis ar akmeni negrimst visdibinā. Viņš sēž uz akmeņa un aizpeld uz jūrju. Jūrjā ansīts ierauga kuģi un sauc. Ļautiņi, kūģinieki, paņemiet mani lai līdz, jums būs laba laime. Bet kūģinieki domā, diezin, kas tas par tādu spogu uz akmeņa sēdēdams. Neņemsim vistādu. Tie aizbrauc. Necik ilgi brauc cits kuģis. Ancīts nu cīnās savu akmeni, itin tū kuģim piedabūt un sauc. Ļautiņi, kūģinieki, paņemiet mani lai līdz, jums būs laba laime. Tie uzņem un aizved ancītu uz pilsētu. Bet kas par ķibeli? Tas kuģis pieder tam pašam tirgotājam, kas ansīti Daugavā iegrūdis. Tirgotājs ar savu meitu iznāca kuģi sagaidīt. Ansīti ieraudzīs, tas atplēš muti un brīnās. Bet meita saka, tēt, ko tā par skaisto puisi vari brīnīties? Tu nezini, kā man viņš patīk. Tēt, atvēl man viņu precēt. Vecais to dzirdēdams savieb ģīmi un atbild. Bērnam bērna prāts, liec mani tagad mierā, jo man jāsteidz kuģis izkrievāt, lai rītu pat varu pēc citām precēm braukt. To puisi ņemšu uz ceļu līdz. Kur nu blēdis, netika vajadzīgi bija jābrauc nekā, bet viņam cits kas prātā. Viņš grib par otram lāgam ansīti slīcināt. No rīta kuģis aiziet ar ansīti, ka viz vien. Plašajā jūrā tirgotājs nu gudro, kā vislabāki ansītis līcināt. Bet pag, viņš pats pie sevis iesaucās. Reiz viņš slīka un nenoslīka. Būs gudrāki, ka lieku viņu nobendēt. Labi, tirgotājs tūlīt uzraksta grāmatu pie savas sievas un pavēl, lai tā, kamēr viņš nav mājā, klusu liek ansītim nocirst kaklu. Kamdēļ? To viņi dabūšot vēlāk zināt. Tirgotājs nu piegriež kuģi pie malas, iedod ansītim grāmatu un saka tā. Nu, teci nu uz mājām un pārnes to manai sievai, jo aizmirsu, ko pateikt. Ansīts pārnes grāmatu un satiek vispirms tirgotāju meitu. Tā tūlīt prasa. Puisīt, kā tu atpakaļ? Tā un tā. Šīnu atraisa grāmatu un atron tādas lietas. Ko nu darīt? Bet meičai padoms pie rokas. Viņa samin tēva grāmatu kājām un uzraksta mātei citu. Tēvs esot licis tūlīt viņu ar ansīti salaulāt. Neko darīt, jātaisa kāzas. Pēc kāda laika tēvs pārbrauc un pirmais vārds sievai prasīt. Nu, vai nobendēji atrastu ansīti? Kādu ansīti? Vai mūsu znotu? To dzirdēdams šis traks. Bet sieva rāda viņa paša grāmatu un noprasa itinīsi. Ko tu tādā reizē būtu darījis? Šis neko neatbild, tik nevar gudrs tikt, ka varējis tā pārskatīties. Tomēr meitu un znotu vecais nevar ne acu galā ieredzēt. Viņš iedod jaunajam pārim veselu mārku un aiztriec projām. Ansīts nopērk par mārku cūku sarjus un sāk tirgoties. Ko viņš prasa, to maksā? Pirmā dienā tas nopelnīs tik daudz, ka var brangu tiesu sarju iegādāties. Nu pārdot tos, un tā ar vienu vairāk, kamēr gada laikā paliek par lielu, lielo tirgotāju. Tādu laimi ansītim vecais nebija sagaidījis. Viņš aizskrien pie znota un uzbļauj itin bārgi. Ar manu mārku tu iesāki, ar manu mārku tu nopelnīji, tas viss, kas tev te ir, pieder man. Bet viņa pus upes aiz meža man viens kungs trīs vezumus zelta naudas parādā. Ja vari to naudu man pārvest, tad lai viss paliek pa vecam kā bijis. Še tev nuciņš maizes un eji. Viņš iet. Uz ceļa ansīts satiek vecu sieviņu. Tā lūdzās. Dēliņ, mīļais, trīs dienas neesmu ēdusi. Dodi kādu kumosiņu maizītes, sirsniņu piesiet. Ansīts pārlauž nuciņu pa pusē un iedod. Tagad vecinīte saka, dēliņ, vai zini ar, kur tevi sievas tēvs sūtījis? Viņš tevi sūtījis pie vēlna. Bet kad nu eji, tā tik visu labi ielieci omā, ko tev katrs saka. Ja, taisnība gan, tūlīt viņpus upes ansīts satiek vīru, kam dzirnu akmenis uz kakla uzmaukts. Tas sauc, Anšu, jaunais brāl! Tu iesi pie vēlna, paprasi vēlnam, cik ilgi man tas akmens būs jānes. 25 gadus esmu nesis, cik vēl jānes? Paiet tam garjām, Tā mežā trīs stirnas lec pār akmeni. Tās sauc. Ansīšu, jaunais brāli, tu iesi pie vēlna. Paprasi vēlnam, cik ilgi mums tā jālec. 25 gadus esam lēkušas. Cik ilgi vēl jālec? Paiet tām garjām, te gadās avotiņš. Iz avotiņa izlēc vecs vīriņš un sauc. Anšu, jaunais brāli, tu iesi pie vēlna. Paprasi vēlnam, cik ilgi lai te mazgājos. 25 gadus esmu mazgājies. Cik ilgi man vēl jāmazgājas? Un re, mana meita arī tur pie vēlna. Noiet tur, meita sēž itin sērīga un prasa. Kur tu te ienāci? Nācu tev vēstis nes no tava tēva. Viņš mazgāja savotā un lika tavam kakla kungam prasīt, cik ilgi vēl būšot tā mazgāties. Ak, tu nabaga tētiņš, kad es tev varētu palīdzēt. Bet nu izstāst man visu, ko tikai uz ceļa redzēji, jo kunga tagad nav mājā. Šis nu izstāsta itin visu, ko katrs teicis, ko prasīs. Meita nu attaisa skapi, iedod ansītim sudraba puļķi un saka tā. Ielieni manā pagultē un paslēpies. Es naktī likšos sapņojam un izprasīšu vēlnam visu. Bet, kad visu būšu izprasījusi, tad izleci tu no pagultes un ieduri šo sudraba puļķi vēlnam pakausī. Viņš tū daļ sadegs par darvas mucu. Labi, vēlns pārnāk un tūlīt prasa.
Kas te par svešu smaku?
Pats saskrēdies pa malu malām un tad jautā, kas par smaku? Vēlns drīzi apgūlās un meita arī. Necik ilgi šī sāk muldēt. Tad vēlns.
Are, kas tad nu?
Es sapņos redzēju kādu vīru ar lielu dzirņu akmeni uz kakla. 25 gadus viņš to tā nesis. Cik ilgi vēl tam tas jānes?
Ei, nu, kad vīrs dabūs tādu lopu, kā viņš ir bijis viņā pasaulē, tad tiks vaļā.
Necik ilgi meita atkal muld. Tad vēlns.
Arē, kas tad nu?
Es pa sapņiem redzēju trīs stirnas pār akmeni lecam. 25 gadus viņas salēkušas. Cik ilgi vēl tām jālec?
Ja nu, vai tad tu to vari izdarīt? Kad to akmeni novēltu, tad tai vietā izcētos liels pilsēts.
Necik ilgi meita atkal mūld. Tad vēlns.
Are, kas tad nu?
Es pa sapņiem redzēju, ka balts vīriņš iznāca no avota un prasīja. 25 gadus esmu mazgājies, cik ilgi tam vēl esot jāmazgājis? Un tad vēl, kur esot viņa meita?
Tā tu esi. Vai tu vari viņu izpestīt? Tas tavs tēvs.
Līdz ko to izteicis, tā ansīts no pagultas ārā un iedur vēlnam puļķi pakausī. Vēls sadeg par darvas mucu. Tagad ansītis pieber trīs vezumus zelta naudas un tad abi aizbrauc tur, kur vecais mazgājas. Sirmgalvas meitu ieraudzījis, tūlīt noprot, ka nu izpestīts. Viņš raud prieka asaras un apkami gan meitu, gan ansīti. Nu, visi trīs noiet pie akmeņa, kur stirnas lec un noveļ to. Līdz ko novelc, tad acu mirklī ronās liels pilsēts tajā vietā, un trīs stirnas pārvēršas par daļām meičām. Tās bijušas senāk vecā sirmgalvja meitas, un pats sirmgalvis tās pilsētas ķēniņš. Ķēniņš nu ieved ansīti savā senākajā pilī un saka tā. Ņemi nu no manām meitām, kur jau gribi, un paliec man par znotu. Bet ansīts atbild, paldies par labumu, man pašam mīļa sieviņa mājās gaida. Nu, tad ņemi vienu daļu no manas valsts un sešus vezumus zelta naudas. Bez tam došu tev karjaspēku līdz, kas tevi līdz mājām pasargātu un naudas vezumus aizvestu. Paldies, tā gan var. Uz ceļa dzirņu nesējas atkal prasa.
Nu, vai dabūji ko zināt?
Ja tādu pašu lopu dabūsi, kāds tu biji viņā pasaulē, tad tiksi vaļā. Pārbrauc mājā, sievas tēvs tīri ģīps nost. Viņš arī paņemšot maizes nuciņu un iešot uz savu laimi. Iedams tas satiek to pašu vecenīti. Tā lūdzās. Dodi kādu maizes kumosiņu, jo trīs dieniņas neesmu ēdusi, ne rasiņas dzērusi. bet šis atcērt.
Vai es visiem nabagiem ceļmalā došu maizes?
Labi, labi, lai Dievs tev palīdz. Paiet gabalu, tvecais dzirņu nesējas sauc, ko māk.
Nāci, paturi man mazliet, to akmeni!
Šis domā, no tā jau mans nodz būs dabūjis to lielo mantu. Ir jau jāpalīdz. Kā nu tirgotājs pieiet klāt, tā plaukt! Dzirņu nesējs uzsviež akmeni Ansīša sievas tēvam virsū un vēl smējas. He, es esmu viņa 25 gadus nesis. Es biju lops viņā pasaulē, bet tu vēl lielāks lops esi bijis. Tamdēļ nesi viņu visu mūžu. Atrastais Ansītis drīz paņēma savu sieviņu, aizgāja uz savu iedāvināto valsti par ķēniņu un dzīvoja laimīgi. Arī savu audžu tēvu un sievas māti tas pieņēma. Un vēlāk, caur sievas mātes stāstīšanu, saklaušināja pat savu īsto tēvu. Tas iesākumā negribēs nemaz ticēt, ka viņa dēls dzīvs un pie tam vēl par ķēniņu.